พบกับหนังสือเสียงนะคะคุณจักรวาลสุดโหดสอนคำพูดเจ๋งๆให้ผมแบบนี้หนี้20ล้านถึงหายไปผู้เขียนนะคะเขียนโดยคุณโคอิเกะฮิโรชิผู้แปลคุณอภิญญาเตชบุญไพศาลจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์วีเลิร์นค่ะแล้ววันนี้นะคะอยู่กับหวายนะคะ Stay with Present Studio ค่ะ
ที่6ของคุณจักรวาลที่น่าเรียนที่สุดในจักรวาลจำไว้ว่าคนที่พูดจาหาเรื่องคือคนที่สะท้อนความกลัวในใจเรามนุษย์ขึ้นชื่อว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกลียดความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดลึกๆในใจแล้วคนที่เป็นทุกข์จะรู้สึกสบายใจกับการเป็นทุกข์ต่อไปเรื่อยๆส่วนคนที่มีความสุขก็จะรู้สึกสบายใจกับการมีความสุขอยู่เสมอสิ่งเหล่านี้คือธรรมชาติของมนุษย์มันคือสัญชาตญาณการเอาตัวรอดอย่างหนึ่งดังนั้นไม่ว่าสภาพที่เราคุ้นเคยจะเป็นการมีความสุขหรือการมีความทุกข์ระบบประสาทส่วนกลางและก้านสมองก็จะตัดสินว่าสภาพดังกล่าวปลอดภัยต่อการดำรงชีวิตของเรามากที่สุดซึ่งการตัดสินนี้จะทำให้มันกลายเป็นความเชื่อพื้นฐานของเราด้วยความเชื่อพื้นฐานนับเป็นสิ่งที่รับมือได้ยากเมื่อคนที่เคยชินกับการมีความทุกข์ตัดสินใจว่าจะมีความสุขและสั่งความปรารถนากับจักรวาลระหว่างที่ความสุขกำลังเริ่มไปเยือนคนๆนั้นก็จะมีใครบางคนพยายามดึงให้เขากลับไปมีความทุกข์แบบเดิมผลก็คือถึงแม้จะเกิดเรื่องดีๆขึ้นบ้างแต่คนๆนั้นก็จะรู้สึกว่าความสุขไม่น่าจะอยู่กับเขาได้นานนี่แหละคือเพชฌฆาตความฝันจงคิดเสียว่าจิตใต้สำนึกของตัวเองกำลังถูกทดสอบผู้สั่งความปรารถนามือใหม่ส่วนใหญ่เคยสั่งแต่ความปรารถนาที่เป็นทุกข์ดังนั้นพอจู่ๆพวกเขาเปลี่ยนมาใช้จิตสำนึกสั่งความปรารถนาขอให้มีความสุขแบบสุดๆจิตใต้สำนึกจึงรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาเพชฌฆาตความฝันก่อตัวขึ้นจากความว้าวุ่นใจและความกังวลของจิตใต้สำนึกนี่แหละมันจึงถือเป็นคำใบ้สำคัญในกรณีของโคอิเกะนายละทิ้งสภาพที่ตัวเองเคยชินไปแล้วแต่เนื่องจากจิตใต้สำนึกยังไม่สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้จึงเกิดความกังวลขึ้นมาว่าแบบนี้ดีแล้วแน่หรอผลที่ตามมาก็คือมีใครบางคนโผล่เข้ามาทำให้นายสังเกตเห็นความกังวลนั้นดังที่คนเราชอบพูดกันว่าคนรอบตัวคือกระจกสะท้อนจิตใจของตัวเรามันใช่เลยเพื่อนของนายก็แค่สะท้อนสิ่งที่อยู่ในจิตใต้สำนึกของนายออกมาเท่านั้นเองจิตสำนึกของมนุษย์ทุกคนเชื่อมโยงกับภายใต้จักรวาลนี่คือความจริงของจักรวาลดังนั้นเมื่อความกังวลที่ว่าแบบนี้ดีแล้วแน่เหรอถูกจักรวาลขยายให้มีกำลังแรงขึ้นจึงส่งผลให้มีคนมาวิจารณ์เรื่องที่เรากำลังกังวลมากขึ้นเรื่อยๆความกังวลในจิตใต้สำนึกที่ปรากฏออกมาในรูปแบบนี้ก็คือเพชฌฆาตความฝันนั่นเองนั่นหมายความว่าถ้าเรารู้สึกโมโหเศร้าหรือรู้สึกในแง่ลบกับคำพูดของคนอื่นก็แสดงว่าเรารู้สึกกับตัวเองแบบนั้นเหมือนกันแล้วเราจะเอาชนะเพชฌฆาตความฝันได้อย่างไรง่ายนิดเดียวถ้าจิตใต้สำนึกของเราเคยสั่งแต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปราคาถูกหรือก็คือความทุกข์มาตลอดจู่ๆจะให้เปลี่ยนมาสั่งสเต็กราคาแพงหรือก็คือความสุขก็ต้องมีอาการลังเลกันบ้างว่าเอาจริงเหรอมันดีแล้วแน่นะถ้ามันเป็นจริงแล้วมันจะดีเหรอดังนั้นเราต้องมั่นใจในความปรารถนาของตัวเองแล้วตอบไปอย่างหนักแน่นว่า yes จากนั้นก็ย้ำเตือนกับตัวเองถึงความรักและความเชื่อมั่นที่เรามีต่อตัวเองแบบ 100% เต็มตามด้วยการสั่งความปรารถนาของตัวเองกับจักรวาลอีกครั้งว่าผมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และความสุขแล้วเพราะงั้นผมขอสั่งความสุขผมกลายเป็นคนที่มีความสุขได้แล้วลองทำดูสิแล้วเสียงวิจารณ์จากคนรอบตัวจะหายไปเองเริ่มจากการ เป็นมิตรกับตัวเองแสดงว่าเพชฌฆาตความฝันเกิดจากตัวผมเองในเลิกทำร้านเสื้อผ้าตามคำใบ้ของจักรวาลแล้วแต่ก็ยังนึกเสียดายอยู่ในใจละสิคุณจักรวาลแซวตัวการเป็นเจ้าของร้านเสื้อผ้าเป็นสิ่งที่ผมใฝ่ฝันมาตลอดนี่ครับโคอิเกะตอบทำไมล่ะก็ร้านเสื้อผ้ามันดูเท่ดีนี่นาโคอิเกะตอบอีกที่บอกว่าเท่เนี่ยนายมองจากสายตาของใครมองจากสายตาของใครเหรออืมก็คนรอบตัวละมั้งครับโคอิเกะตอบแสดงว่านายคิดว่าเจ้าของร้านเสื้อผ้าดูเท่ดีเลยอยากเป็นบ้างพูดอีกอย่างก็คือนายมีความปรารถนาแรงกล้าในการได้รับความสนใจจากใครสักคนได้รับความรักได้รับการเอาใจใส่และได้เป็นคนพิเศษสินะโคอิเกะพอได้ยินคุณพูดแบบนั้นผมก็รู้สึกอายขึ้นมาเลยครับใช่นายมันพวกน่าอายน่าอายสุดๆเลยล่ะฉันเคยสอนระบบการสั่งความปรารถนาให้นายไปหลายรอบแล้วนายคิดว่าการสั่งความปรารถนาในทำนองว่าอยากได้รับความสนใจอยากได้รับความรักอยากได้รับการเอาใจใส่และอยากได้เป็นคนพิเศษจะทำให้เกิดอะไรขึ้นฮะความปรารถนาที่เป็นคำพูดเพ้อฝันจะทำให้เราอยู่ในสภาพเพ้อฝันต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับโคอิเกะถามถูกต้องตราบใดที่นายคิดว่าอยากทำเพราะมันเท่ดีนายก็จะไม่มีวันเท่ไปตลอดกาลอันที่จริงนายไล่ตามความฝันจนมีหนี้ท่วมหัวถึง20ล้านเยนแล้วแบบนี้มันเท่ตรงไหนกันฮะมันดูไม่เท่เอาซะเลยครับโคอิเกะตอบแง่ล่ะแต่ถึงยังไงมนุษย์ก็ไม่ชอบความเปลี่ยนแปลงอยู่ดีจู่ๆเขาเปลี่ยนมาทำร้านสร้อยข้อมือหินนำโชคจิตใต้สำนึกของนายก็เลยรู้สึกกลัวขึ้นมาจิตใต้สำนึกของผมรู้สึกกลัวหรอครับโคอิเกะถามใช่แล้วถึงแม้ว่านายกับจิตใต้สำนึกของนายจะรักและเข้าใจกันแล้วแต่ที่ผ่านมานายทำร้ายเขาไว้มากจิตใต้สำนึกเลยกังวลและกลัวอยู่ตลอดเวลาไงอย่างนี้นี่เองแล้วผมควรจะทำยังไงดีครับโคอิเกะถามอย่างแรกนายต้องเชื่อมั่นและภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่นายคิดยังไงกับร้านขายสร้อยข้อมือล่ะนั่นสินะไม่ว่าเสื้อผ้าหรือสร้อยข้อมือถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วมีความสุขผมก็ดีใจนะครับโคอิเกะตอบแสดงว่าตอนนี้นายไม่ได้คิดว่าอยากทำร้านขายสร้อยข้อมือเพราะมันดูเท่สินะโคอิเกะครับถ้าพูดให้ชัดคือผมอยากให้ทุกคนและตัวผมเองมีความสุขและผมก็คิดว่ามันเป็นแบบนั้นแล้วด้วยนี่แหละใช่เลยที่ผ่านมานายเข้าใจผิดแบบเต็มๆจึงตัดสินใจว่าจะใช้นี้ให้หมดแล้วค่อยมีความสุขแต่ก็อย่างที่ฉันเคยบอกไปในคาบเรียนก่อนหน้านี้ว่ามนุษย์เองก็เป็นกลุ่มพลังงานอย่างหนึ่งที่เชื่อมโยงกับทุกสิ่งภายใต้จักรวาลเมื่อเราทำให้ตัวเองมีความสุขคนรอบข้างก็จะพลอยมีความสุขตามไปด้วยและเมื่อคนรอบข้างมีความสุขตัวเราก็จะมีความสุขด้วยเช่นกันนี่แหละคือความจริงของจักรวาลตอนนี้นายเริ่มย่างเท้าก้าวแรกออกไปแล้วจงยอมรับในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ตราบใดที่นายยังไม่เชื่อมั่นในตัวเองจากก้นบึ้งของหัวใจและเป็นมิตรกับตัวเองจิตใต้สำนึกของนายก็จะไม่มีวันเชื่อนายและคลายความกังวลลงได้หรอกถ้าจิตใต้สำนึกของนายยิ้มออกเมื่อไรคนที่อยู่รอบตัวนายก็จะพลอยยิ้มตามไปด้วยเองแหละลองทำดูสิจากนั้นผมก็ไปเข้าห้องน้ำแล้วลองยิ้มให้ตัวเองที่กำลังทำหน้ายุ่งดูผมเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และมีความสุขแล้วเพราะงั้นผมจะสั่งความปรารถนาว่าผมปลดหนี้ได้สำเร็จและมีความสุขหลังพูดออกไปก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ขึ้นในจิตใจความตื่นเต้นเวลาที่ได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆเหมือนสมัยยังเด็กผุดขึ้นจากส่วนลึกในใจผมพูดกับตัวเองในกระจกว่าตัวผมในตอนนี้ไม่เป็นไรแล้ววางใจได้อีกอย่างผมว่าร้านสร้อยข้อมือหินนำโชคมันก็เท่ดีนะทุกคนจะได้มีความสุขด้วยขอบคุณรักนะตัวผมที่สะท้อนอยู่ในกระจกมีสีหน้ายินดีเราจะยอมรับความเปลี่ยนแปลงและมีความสุขให้ได้ผมปฏิญาณในใจอีกครั้งThank you.
จบแล้วนะคะกับหนังสือเสียงคุณจักรวาลสุดโหดสอนคำพูดเจ๋งๆให้ผมแบบนี้นี่20ล้านถึงหายไปค่ะกับ Stay with Present Studio นะคะแล้ววันนี้ไปแล้วนะคะพบกับวายมินิม Positive Accessory ค่ะพลังงานดีๆเริ่มต้นได้ด้วยตัวคุณเองค่ะ